Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues në këtë emision të orës 16. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova i plotëson kriteret për të qenë shtet i pavarur, ndryshe nga rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, thot Matias Hardwig, ekspert i së drejtës ndërkombëtare. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka njoftuar se me 13 maj do zhvillohen takime ndërmjet kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për targat e veturave. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjerat Sveçla, ka thënë se autoritetet po punojnë intenzivisht në hetimin e sulmeve të fundit ndaj policisë së Kosovës në veri. Dritana Bazović është zgjedhur në krye të qeverisë së re të Malit të Zi. Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vite. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekzistojnë dallime të mëdha në mes të asaj që kanë bërë vendet e NATO-s me 1999 dhe asaj që po bën Rusia tani, andaj krahasimet mes Kosovës dhe rajonit të Donbasit në Ukrainë nuk qëndrojnë, thon ekspertët e së drejtës ndërkombëtare. Më 26 prill presidenti rus Vladimir Putin teksa ka komentuar vendimin e rajoneve ukrainase Donetsk dhe Luhansk, të njohura si Donbas, për të shpallur pavarësinë nga Ukraina, ka thënë se nëse ekzistojnë një precedent, Republikat e Donbasit mund të veprojnë njëjtë. Kur Putin ka përmendur precedentin, shembull e ka pasur Kosovën. Kolegja Krenare Cubolli na sjell hollësitë e tjera në këtë temë.
Kosova i plotëson kriteret për qenë shtet i pavarur, ndryshe nga rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, thot Matias Hardwig, ekspert i të drejtës ndërkombëtare me bazën Gjermani. Sipas tij, një shtet mund të ekzistojë nëse i përmbush tri elemente: territorin e përcaktuar, popullsinë e përhershme dhe kapacitetin udhëheqës.
In all these elements,
të trija këto elemente Kosova i plotëson. Në rastin e pjesës lindore të Ukrainës, Rusia dëshiron të formojë një shtet që nuk ekziston, pasi ai është pjesë e një shteti tjetër dhe kjo përbën ndërhyrje të madhe në sovranitetin e një shteti.
30 para se të niste pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka njohur dy rajonet separatiste të këtij vendi, Donetskun dhe Luhanskun, si shtete të pavarura. Këtë veprim ai ka bërë përpjekje ta justifikojë këtë javë, duke tërhequr paralele me Kosovën. Në një takim me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në Moskë, Putin ka thënë se republikat e Donbasit, siç njihen bashkërisht Donetsku dhe Luhansku, kanë vepruar njësoj si Kosova me shpallin e pavarësisë. Është fakt që shumë shtete perëndimore e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Ne e kemi bërë të njëjtën gjë me republikat e Donbasit, ka thënë Putin më 26 prill sipas një komunikate të lëshuar nga presidenca ruse. Në vitin 2014, pas një vale protestash në Ukrainë, të cilat kanë çuar në rrëzimin e presidentit pro-rus Viktor Janukovic, Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes dhe ka nisur mbështetjen për një levizje separatiste në lindje të këtij vendi. Pasi separatistët pro-rus kanë marrë kontrollin e Donbasit, ata kanë shpallur pavarësinë e tij në maj të vitit 2014. Moska vazhdimisht ka pretenduar se popullata rusisht folse atje është kesh trajtuar nga autoritetet ukrainase, ndonse pretendimet e tilla nuk janë vërtetuar. Përveç Rusisë, asnjë vend tjetër nuk e ka njohur pavarësinë e Donbasit. Kosova ndërkaq ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008, 9 vjet pasi ndërhyrja e NATO-s kundër caqeve të ushtrisë serbe i ka dhënë fund luftës gati 2 vjeçare. Më shumë se 13.000 njerëz janë vrarë në luftë dhe mijëra të tjerë kanë mbetur të zhdukur. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk bie në ndesh me ligjin ndërkombëtar. Shtetësinë e Kosovës e ka njohur deri më tash më shumë se 100 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin në Oxfordit, Richard Kaplan, thotë se ndërhyrja e NATO-s për të dhënë fund dhunës së ushtrisë serbe në Kosovë ka pasur përkrahje të madhe, ndryshe nga rasti i Donbasit.
Më 1999, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara përfshi Rusinë, ka thënë se ekziston një krize pashmangshme humanitare në Kosovë. Kjo nuk do të thotë se Rusia ka pranuar përdorimin e forcës nga ana e NATO-s. Rusia qartazi e ka kundërshtuar këtë gjë, mirë po këtu qëndron dallimi, sepse për Donbasin nuk thuhet se minoriteti rus atje është duke u rrezikuar apo ka qenë rrezik nga qeveria Ukrainës.
A i shton se shqiptarët e Kosovës janë përballur për kohë të gjatë me persekutim nga regjimi i Beogradit. Në Donbas nuk ka pasur shkelje të tilla, prandaj nuk ka bazë humanitare për pretendimet për shtetësi, thot ai. Putin, edhe pse e përdor Kosovën si justifikim për njohjen e Donbasit, shtetësinë e vetë Kosovës nuk e njeh. Rusia, si një nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë në arenën ndërkombëtare, e pengon madje antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Kosova dhe Rusia, megjithatë, kanë marrëdhënie formale. Zyra ndërlidhëse ruse në Prishtinë është hapur qysh në vitin 2005, edhe pse veprimtaria e saj në publik është shfaqur fare pak. E biseda e Putinit me shefin e OKB-s nuk ka qenë hera e parë që presidenti rus ka përdorur Kosovën si krahasim për vendimet e tij. Njëjtë ka vepruar edhe kur ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimis në mars të vitit 2014. Atë botë, Putin ka thënë se vetë banorët e Krimis kanë dëshiruar të bashkohen Rusisë. Referendumi mbajtur në Krim të vitit 2014 është konsideruar si i kurdisur dhe i paligjshëm nga komuniteti ndërkombëtar. Sipas profesorit Kaplan, popullsia e Krimis nuk ka qenë në rrezik para se të aneksohej nga Rusia.
Nuk kanë qenë të kërcënuar nga Ukraina.
Hartwig është i të njëjtës linjë.
There are very important differences specifically.
Ekzistojnë dallime të mëdha sa i përket trajtimit të popullsisë. Kosovarët kanë qenë në presion të madh nga qeveria serbe. Në Krime nuk ka pasur situata të tilla.
Observe any of these of such a situation.
Megjithatë, asnjëri prej profesorëve nuk beson se Putini mund të dëmtojë imazhin e Kosovës me krahasimet që bën, qoftë të Donbasit me Kosovën apo të Krimis me Kosovën.
I think it's very unlikely to have any implications frankly for
Nuk mendoj se do të ketë implikime për Kosovën, sepse kanë kaluar vite që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, shtetet tani kanë qëndrimet e veta për Kosovën.
Pushtimi Ukrainës nga Rusia ka hyrë në muajin e tretë. Pasi ka hasur në rezistencë të madhe nga Ukrainasit, ushtria ruse është tërhequr nga kryeqyteti i Kievit dhe zonat përreth për ta përqendruar ofensivën në Donbas. Përleshet midis separatistëve pro-rus dhe ushtrisë së Ukrainës në këtë rajon ka pasur vazhdimisht, qysh në vitin 2014, që nga ajo kohë mbi 14.000 njerëz janë vrarë atje, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë të zhvendosur. Ushtria ruse ka thënë se ka për qëllim të çlirojë rajonet lindore të Ukrainës. Profesori Kaplan thotë se Ukraina mund të përballet me konflikt të ngrirë atje, ndërsa profesori Hartwig thotë se në rast ndonjë kompromisi të mundshëm midis palëve, zgjidhja mund të ngjajë një skenari të tillë që rajoni lindor të ketë një status autonomie për 15 vjet dhe më pas të organizohet referendum.
Gjatë muajve të fundit është rritur kërkesa e përfaqësuesve të punëtorëve për rritjen e pagës minimale, e cila aktualisht kjo pagë është 130 deri në 170 euro në muaj. Qeveria ka propozuar që kjo pagë të rritet në 264 euro. Instituti për hulumtimet e avancuara GAP ka publikuar sot një hulumtim rreth kësaj çështje. Sipas tyre, pothuajse gjysma e punëtorëve në sektorin privat preken nga rritja e pagës minimale. Ndjekim një material të këtij hulumtimi që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Nëse paga minimale bruto në Kosovë rritet në 264 euro, atëherë ky vendim prek rreth 30% të tregut të punës, apo rreth 105.000 punonjës. Thuhet në një hulumtim të publikuar nga Instituti për Hulumtime të Avancuara. Sipas këtij hulumtimi, mbi 94% të prekurve nga rritja e pagës minimale janë punonjës të sektorit privat. Të gjeturat e këtij hulumtimi të publikuara të premten bazohen në të dhënat e administratës tatimore të Kosovës për muajin dhjetor të vitit 2021. Sipas institutit, punëtorët që do të prekën nga rritja e pagës minimale janë të punësuar në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë, në industri përpunuese, në gastronomi, në aktivitete financiare dhe të sigurimit, në ndërtimtari e sektor të tjerë. Mes tjerash, Gav vlerëson se një rritje më e madhe pagës minimale, shembull 300, 350 dhe 400 euro, do të mund të dëmton qytetarët dhe ekonominë e Kosovës, pasi në atë rast, sektorët më të prekur nga rritja janë ata me shkallën më të lartë të informalitetit në vend. Duke trajtuar këtë çështje, profesori ekonomist Musalimani ka thënë ditë më parë për Radion Evropa e Lirë se me rritjen e pagës minimale do të rritet numri punëtorëve pa kontrata për arsye se disa biznese nuk kanë mundësi materiale të paguajnë punëtorin në vlerën e pagës minimale.
Këtu do të jetë një problem në vetë, do të thotë paraqitet prapë punësimi latent ose i fshehur. Mirë po, do të paraqitet edhe mungesa e punëtorëve për arsye se asnjë punëtor mo nuk do të punoj, nuk do të punoj nën pagën minimale.
Gap thot se krahas rritjes së pagës minimale, është e rëndësishme që të rriten kapacitetet zbatuese dhe monitoruese lidhur me zbatimin e pagës minimale. Mosha e punonjësve që përfitojnë nga rritja e pagës minimale sipas Gapit është e ndryshme prim punonjësit e moshës 25 deri në 34 vjeç. Paga minimale në Kosovë e pandryshuar që nga viti 2011, aktualisht është 130 euro për të punësuarit nën 35 vjeç dhe 170 euro për mbi 35 vjeçarët. Në mbledhjen e mbajtur më 13 prill, Qeveria e Kosovës miratoi projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale. Sipas këtij projekt ligji, paga minimale do të rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Këshilli Ekonomik Social i Kosovës, i cili sipas ligjit të punës propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo viti kalendarik dhe që më pas kalon për miratim te qeveria, ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar për këtë çështje. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Adhe Hykolli, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se më 29 prill ky këshill do të ketë një takim lidhur me caktimin e pagës minimale. Rritje të pagës minimale vazhdimisht ka kërkuar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kërkesa e tyre është rritur muajve të fundit pas rritjes së vazhdueshme të inflacionit në Kosovë. Inflacioni në muajin mars ka arritur në 10% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Malit të Zi ka zgjedhur kryeministrin e ri të vendit, Dritan Abazovic, ka marrë drejtimin e qeverisë së re. Për zgjedhjen e qeverisë votuan 45 deputet nga gjithsej 81 sa janë në parlamentin malazez, ndërsa tre përfaqësues të socialdemokratëve ishin kundër. Abazovicin e kanë uruar zyrtar të BE-s dhe vendeve të rajonit. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Në seancën e kuvendit të Malit të Zi 28 prill në Cetinje u votua qeveria e pakicës së kryeministrit Dritan Abazovic, me çka përfundoi mandati teknik 3 mujor i qeverisë së kryeministrit Zdravko Krivokapić, të cilit ju votua mosbesimi me 4 shkurt. Shumica e re parlamentare e cila votoi për qeverinë me herët zgjodhi Daniela Gjurovicin për kryetare të parlamentit, e cila zhbllokoi punën e legislativit pas gati 3 muajsh. Për zgjedhjen e qeverisë votuan 45 deputet nga gjithë 81 sa janë në parlamentin malazez, ndërsa tre përfaqësues të socialdemokratëve ishin kundër. Për kabinetin e Abazovicit votuan 16 deputet të partive që përbëjnë qeverinë nga lëvizja qytetare URA, Partia Popullore Socialiste Pro-Serbe, Partia Socialdemokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, Boshnjakëve dhe Kroatëve, si dhe 29 deputet të Partisë Demokratike të Socialistëve të Milo Djukanovicit, i cili nuk ka përfaqësues në qeveri. Qëllimi i qeverisë është të zhbllokojë procesin e integrimit evropian të Malit të Zi dhe zgjedhjen e pozitave udhëheqëse në gjyqësor të kësaj kryeministri Abazovic. Në seancë nuk morën pjesë deputetët nga Fronti Demokratik Pro-Serb dhe Demokratët, të cilët kundërshtojnë fuqishëm qeverinë e pakicës të mbështetur nga DPS-ja. Këto parti së bashku me lëvizjen URA të Abazovicit dhe SNP-n kanë qenë në pushtet që nga zgjedhjet e gushtit 2020, kur pas 3 dekadash e zhvendosën DPS në opozitë. Një vit e gjysmë pas zgjedhjeve, për shkak të mosmarrëveshjeve politike, ajo shumicë parlamentare u shpërbë dhe antari më i vogël i saj, Partia URA e Abazovicit, hyri në procesin e formimit të një qeverie të pakicës me mbështetjen e DPS-s së Djukanovicit. Prandaj Fronti Demokratik dhe Demokratët e akuzojnë Abazovicin se ka tradhtuar vullnetin elektoratit të qytetarëve dhe kërkojnë zgjedhje të reja. Abazovic tha në fjalimin e tij se ai dëshiron të bashkojë funksionet kundërshtare të Malit të Zi në një vizion të një kombi demokratik pa korrupsion dhe ekonomikisht të begat që do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian 27 antarshe. Ne kemi një mundësi përpara nesh që nuk duhet ta humbasim, tha Abazovic, e ardhmja jon është Evropa. Pak minuta pas zgjedhjes së Abazovicit ka reaguar shefi Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Josep Borrell. Në një deklaratë në Twitter, Borrell e uroi zgjedhjen e qeverisë së re. Presim me padurim punën tonë të përbashkët për përparim në rrugën drejt BE-s. Malizi është një partner i besueshëm i parafruar plotësisht me politikën e jashtme të BE-s, ka shkruar Borrell. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjithashtu e ka uruar Abazovicin për zgjedhjen kryeministër i Malit të Zi. Ndërtira Osmani ka theksuar se do të punojmë së bashku për një Ballkan perëndimor paqësor të begat dhe të sigurt. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një postimi në Twitter ka përshëndetur zgjedhjen e Abazovicit në kryet e qeverisë së Malit të Zi. Duke prezantuar programin e qeverisë Abazovic tha se ai do të bazohet në sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik, ndërsa lufta kundër korrupsionit, investimet e qëndrueshme, integrimin e Bashkimin Evropian dhe mbrojtja e mjedisit do të jenë fushat kryesore të veprimit. Abazovic tha se prioritetet e politikës së jashtme të Malit të Zi përcaktohen nga kushtetuta dhe theksoi nevojën për të përmirësuar marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe ruajtjen e besueshmërisë së Malit të Zi në NATO. Prioritetet e qeverisë së tij përfshijnë reforma të shërbimit, të sigurisë dhe reformën zgjedhore. Ai tha se qeveria do të punojë në mbrojtjen e standardeve dhe në këtë kontest edhe rritjen e pensioneve dhe përfitimeve sociale. Instrument kyç për luftën kundër korrupsionit është miratimi i ligjit për shqyrtimin e prejardhjes së pasurisë, të cilën, siç tha Abazovic, do ta dorëzojë në kuvent në procedurë urgjente. Tri temat për të cilat palët në përbërje të qeverisë kanë negociuar më së shumti janë regjistrimi i popullsisë, në shkrimi i marrëveshjes themelore për kishën ortodokse serbe në Malë të Zi dhe iniciativa rajonale Ballkani i hapur. Në ekspoze Abazovic ka komentuar shkurt për këto tema. Ai tha se ligji për regjistrimin e popullsisë është duke u planifikuar në përputhje me standardet evropiane. Kjo çështje shkaktoi tensione në Malë të Zi sepse për një pjesë të opinionit politik nuk është çështje statistikore për çështjet e regjistrimit kombëtar dhe fetar. Në prioritetet e programit të qeverisë së re është rregullimi i marrëdhënieve kontraktuale me bashkësitë fetare në përputhje me kushtetutën dhe ligjet të Malit të Zi. Me marrëveshjen bazë, shteti Malit të Zi duhet të saktësojë marrëdhëniet pronësore juridike me kishën ortodokse serbe. Edhe pse nuk e ka përmendur konkretisht Ballkanin e hapur, Abazovic ka thënë se qeveria do të merret me shqyrtimin e iniciativave rajonale në kuadër të qëllimit kyç të antarësimit më të shpejtë të Malit të Zi në Bashkimin Evropian.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vite, por është zotuar se alianca do ta ndihmojë Kievin për të luftuar pushtimin rus. Forcat ukrainase kanë shtuar thirrjet për ndihmë ushtarake, teksa ushtria ruse është fokusuar në rajonin e Donbasit. Holcit i sjell Krenare Cuboli.
NATO-ja është e gatshme të vazhdojë për vite mbështetjen për Ukrainën në luftën kundër Rusisë, duke përfshirë edhe ndihmën ndaj Kievit, që të zëvendësojë armët e periudhës sovjetike me sisteme moderne armatimi, ka thënë sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg. Ai ka bërë këto deklarata pasi Kremlini ka paralajmëruar se dërgesat të armëve të perëndimit në Ukrainë, duke përfshirë armë të rënda, përbëjnë kërstim për sigurinë në kontinentin evropian dhe krijojnë një stabilitet. Neve na duhet përgatitemi për periudha fatgjatë, ka thënë Stoltenberg para një samiti për të rinjtë në Bruksel. Ka mundësi që kjo luftë të vazhdojë për muaj dhe vite, ka thënë mesjerash ai. Shefi NATO-s ka thënë se perëndimi do të vazhdojë të bëjë presion maksimal ndaj presidentit rus Vladimir Putin përmes sanksioneve dhe mas ushtarake për Kievin për të dhënë fund pushtimit të Ukrainës. Moska e shuan luftën si operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Shtetet e NATO-s i kanë dërguar deri më tani Ukrainës armë të periudhës sovjetike, të cilat kanë qenë për vendet anëtare të Evropës Lindore, ndonse së fundi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende aleate kanë nisur të dërgojnë Kievit edhe armë moderne. Shtetet e NATO-s i kanë dërguar deri më tani Ukrainës armë të periudhës sovjetike, të cilat kanë qenë për vendet anëtare të Evropës Lindore, ndonse së fundi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende aleate kanë nisur të dërgojnë Kievit edhe armë moderne. Gjermania ka bërë të ditur gjatë javës se po ashtu do të dërgojë tanke dhe armë tjera, duke shënuar kështu herën e parë që Berlini është pajtuar për të dërguar armë të rënda në Kiev. Thirrjet e Ukrainës për më shumë armë janë rritur prej kur Moska ka nisur ofensivën në rajonin lindor të Donbasit. Ministria britanike e mbrojtjes ka thënë për publikimin e saj të fundit sot se betejë për Donbasin mbetet fokusi kryesor strategjik i Rusisë në mënyrë që të fitojë kontrollin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk. Për shkak të rezistencës së madhe ukrainase, fitoret ruse kanë qenë të kufizuara dhe u kanë kushtuar forcave ruse, ka thënë mesqerash ministria. Perëndimi beson se betejë në qytetin e rrethuar të Mariupolit dhe zona tjera në lindje mund të jenë vendimtare për rezultatin e luftës. Sulmet e Moskës në lindje kanë nxitur premtime të reja amerikane për ndihmë ushtarake dhe humanitare për Ukrainën. Presidenti amerikan Joe Biden i ka kërkuar Kongresit amerikan 33 miliard dollar si mbështetje për Kievin, ku 20 miliard dollar do të ndahen për armë, municion dhe ndihmë tjetër ushtarake. Duhet të miratohet kjo kërkesë për të ndihmuar Ukrainën në luftën e saj për liri. Çmimi i kësaj lufte nuk është i lirë, mirë po përfshirja në agresion është më e kushtueshme, ka thënë Biden. Si pasoj e luftës në Ukrainë, mijëra njerëz janë vrarë dhe mbi 5 milionë të tjerë kanë ikur nga shteti. Washingtoni, i cili bashkë me aliatët ka vendosur sanksione ndaj Moskës, shpreson t'u ndihmojë forcave ukrainase që jo vetëm të ndalin sulmet e Rusisë në lindje, por edhe të dobësojnë ushtrinë ruse në mënyrë që të mos nisë konflikte me vendet fëqinje. Rusia ka thënë se NATO-ja me veprimet e veta është duke u përfshirë në luftë në mënyrë të tërthortë dhe ka bërë disa kërcënime këtë javë për hakmarrje të paspecifikuara.
Europaelir.org.
Lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut bën të ditur se me rastin e ditës ndërkombëtare të të drejtave të punëtorëve përmes një proteste masive, punëtorët do të shfaqin revoltën e tyre për shkak të mosrritjes së pagave kundrejt pagës minimale. Kërkesa themelore mbetet rritja lineare e pagës për të gjithë punëtorët në harmonizim me pagën minimale, përfshir këtu si sektorin publik ashtu edhe atë privat. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Mos harmonizimi i pagave të punëtorëve në raport me rritjen e pagës minimale ka bërë që punëtorët në Maqedoninë e Veriut ditën ndërkombëtare të të drejtave të punëtorëve 1 majin ta presin me protesta masive. Nga lidhja e sindikatave, e cila është organizatore e kësaj proteste, kanë bërë të ditur se kërkesë thelpsore mbetet rritja lineare e pagave të të gjithë punëtorëve në harmoni me pagën minimale, përfshi këtu si sektorin publik ashtu dhe atë privat. Sindikalistët thonë se vala e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore dhe energjenceve e ka bërë të papërballueshme mbijetesën me të ardhurat që marrin. Një nga ata që shprehin ndinjatën për mos rritjen e pagës në harmoni me rritjen e pagës minimale është dhe Ismail Samakova, i cili më shumë se 30 vite punon si administrator i shtetit. Ai për Radion Evropa e Lirë thotë se pagat në Maqedoninë e Veriut nuk mundsojnë një jetë me dinjitet.
Kërkesa jo vetëm e ime, po e gjithë punëtorëve janë paga të rritën që të ketë një jetë normale. Në përkësimi të mësumë që të jetojmë në luks, kemi një jetë ishë. Pojmë rrimë asa, dhe shokme të për shdo dita, zhvaj, guaj, kam rrimë, e shokë 900 gram, 150, diçka dinar.
Ndërko, kryetari lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, Darko Dimovski, në një intervist për Radion Evropa e Lirë, thotë se përmes protestës së 1 majit, ku do të marrin pjesë të gjithë punëtorët nga sektori publik dhe i privat, synojnë të dërgojnë një porositë të qartë autoriteteve të qeverisë, por njëkohësisht dhe të gjithë punëdhënësve, se nuk do të lejojnë të shkelet digniteti i punëtorëve.
Rabotnici të që sobireme, në gjithë bareme nashite prava sovlasno zakoni kolektivni dogovori.
Do të mblidhemi të kërkojmë të drejta tona në pajtim me ligjet dhe me marrëveshjet kolektive dhe të drejtohemi të zgjedhurve nga populli, punëdhënësve dhe qeverisë me porosi të qartë, ku kërkojmë rruga më të larta në këtë krizë ekonomike, energjetike dhe më e reja e krizës së luftës, që të mund të mbjetojmë si punëtor, dhe ajo çka e punojmë të jetë vlerësuar me dinjitet. Thotë kështu kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, Darko Dimovski. Kërkesa për harmonizimin e pagave në raport me pagën minimale vjen pas rritjes që pësoi ky e fundit për rreth 50 euro përkasi i rritjes nga 15.000 në 18.000 denar, ku janë përfshirë rreth 80.000 punonjës. Ligji për pagën minimale parashoj që brenda 6 muajve të gjitha pagat e tjera si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat të rriten gradualisht. Nga Konfederata e Sindikatave të Lira theksojnë se rritja e pagave të tjera në harmoni me pagën minimale duhet të ndodhë më njëherë dhe jo në mënyrë graduale, pasi rritja e pagës minimale ka sjell deri tek barazimi i pagave në vende të ndryshme të punës. Gjegjësisht shtojnë se punëtorët më pak të kualifikuar marrin pagat e njëjta me ata që kanë kualifikime më të larta. Kërkojmë harmonizimin e pagave në bazë të rritjes së pagës minimale, sepse në 4 vitet e fundit paga minimale është rritur për 78%, përderisa pagat në sektorin publik janë rritur vetëm për 5%. Thotë kështu kryetari i sindikatave të lira, Blagojer Alpovski. Një nga kërkesat thelbësore të punëtorëve mbetet respektimi ligjeve që garantojnë të drejtat e punëtorëve. Nga lidhja e sindikatave thonë se një pjesë e konsiderueshme e punëdhënësve shkelin ligjin për marrëdhënie pune me të cilin e diela është ditë jo pune. Përderisa autoritetet qeveritare thonë se nuk janë kundër rritjes lineare të pagave për çka siç kanë bërë të ditur, janë duke zhvilluar bisedime me sindikalistët në kuadër të dialogut social, por shtojnë se nevojitet kohë pa precizuar se sa është ajo që rritja e pagave të mos prodhoj efekt inflacioni. Ndryshe, pas grevës prej më shumë se 2 javave, sindikata e arsimit dhe shkencës të premten ka ndërprer grevën me arritje në ujdis që pagat e mësimdhënësve të rriten për 12%. Por këtë javë janë futur në grevë drejtoria e librave A, me qëras qytetarët nuk mund të nxjerrin asnjë dokument nga ky institucion. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gazetarja dhe producentja e radios Evropa e Lirë, Vira Hirsch, ka vdekur si pasojë një sulmi rus me raket në Kiev që ka goditur banesën ku ka jetuar ajo. Sulmi ka ndodhur me 28 prill. Trupi i saj vdekur është gjetur në nrënojat në mëngjesin e sotëm. Vira Hirsch ka punuar për Radio Evropa e Lirë prej vitit 2018, paraprakisht ajo ka punuar për kanale televizive ukrainase. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelas Vesla, ka thënë sot se autoritetet po punojnë intensivisht në hetimin e sulmeve të fundit ndaj policisë së Kosovës në komunat veriore. Gjatë një raportimi për punën e tij para Komisionit për Sigurinë e Kuvendit të Kosovës, Vesla ka thënë se 6 sulme ndaj policisë në javët e fundit kanë sjellë një ndjenjë të pasigurisë të qytetarëve të Kosovës atje. Këto sulme mbi të gjitha kanë prapavit tjetër me synim për të shkaktuar panik dhe pasiguri të qytetarëve dhe për të destabilizuar situatën në vendin tonë, ka deklaruar ministri. Në periudhën 13 deri me 26 prill, policia e Kosovës ka regjistruar 6 sulme ndaj saj. Komunat në veri të Kosovës, si Mitrovica e Veriut, Zubin Potoku, Zveçani dhe Leposaviçi janë të banuara me shumicë serbe. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, përmes një shkrimi në Twitter ka njoftuar se ka biseduar me kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit Besnik Bislimi dhe Petar Petković dhe me 13 maj do të vazhdojnë diskutimet për një zgjidhje për targat. Më vjen mirë të njoftoj se pas konsultimeve të mia me dy kryenegociatorët dje dhe sot, ne ram dakord të vazhdojmë diskutimet tona për gjetjen e një zgjidhje të përhershme për çështjen e targave në Bruksel. Me 13 maj, ka thënë Lajçak. Me 21 prill në Bruksel, kryenegociatorët në dialogun Kosovë-Serbi, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, ishin takuar për të diskutuar për një marrëveshje të përhershme për targat, pasi që marrëveshja e përkohshme arritur me 30 shtator të vitit të kaluar skadoi me 21 prill. Por në takimin e 21 prillit, ata dështuan të arrijnë një marrëveshje të përhershme për targat dhe marrëveshja paraprake e përkohshme vazhdoi të mbetet në fuqi. Ukraina dhe Bullgaria janë pajtuar për bashkëpunim të ngushtë ushtarak dhe ekonomik pas bisedimeve të zhvilluara mes liderëve të shtetit në Kiev. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryeministri bulgar Kiril Petkov kanë diskutuar për presionet me sankcione kundër Rusisë, si dhe bashkëpunimin në nivel të Bashkimit Evropian, ka thënë lideri Ukrainas. Një marrëveshje shumë e rëndësishme është arritur për riparim të pajisjeve tona ushtarake në qendrat prodhuese bullgare, ka thënë Zelensky. Një tjetër çështje për të cilën jemi pajtuar është për dërgimin e energjisë nga Ukraina në Bullgari, ka thënë Zelensky. Me 27 prill, kompania shtetërore ruse Gazprom ka thënë se ka pezulluar furnizimin me gaz për Polonin dhe Bullgarin, pasi këto dy të fundit nuk kanë bërë pagesa në rubla, siç ka kërkuar Moska. Zelensky dhe Petkov janë pajtuar që Kievi mund të përdorë portin bullgar Varna për eksport të produkteve bujqësore nga Ukraina. Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve kanë thënë se është duke u rritur numri i rasteve me hepatit akut të fëmijët që kanë qenë të shëndetshëm paraprakisht në zonën ekonomike evropiane. Deri me 20 prill janë regjistruar 111 raste në Britani dhe deri me 27 prill rreth 55 raste janë raportuar në 12 shtete të zonës ekonomike evropiane. Për raste të reja është raportuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izrael dhe Japoni. Shumica prej pacientëve janë shëruar, mirë po një numër i tyre është dashur të bëjnë transplantim të mëlçisë. Shefja e regulatorit evropian, Andrea Amon, ka thënë gjatë javës se shifrat e sakta mbrapa rasteve me hepatit nuk dihen ende. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se meqë ende nuk dihet për patogjenin, rreziku për popullsinë e fëmijëve nuk mund të vlerësohet tani për tani. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëthje.